بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله pada kesempatan majelis subuh kali ini kita akan melanjutkan penjelasan Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah tentang kaidah yang kelima tentang landasan agama ini. Tadi jelaskan yang dimaksudkan dengan agama, kalimat din adalah ad-dinus syar'i, yaitu Islam. Dan juga telah dijelaskan tentang makna Islam dengan tiga perkara yang terkandung di dalamnya. Kemudian dijelaskan tentang asl hadza din, pondasi agama ini, dan beliau menyebutkan tentang dasar-dasar pondasinya, yaitu an-nass wal ijma'. Nass adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian ijma', beliau bicara panjang tentang masalah ijma', telah kita bahas. Sekarang masuk pada penjelasan tentang aslu hadza din. Kita baca keterangannya beliau yang cukup panjang, nanti kita jelaskan faedah yang terkandung di dalamnya insyaallah. Qala hafizahullah aqul aslu dini wa asasuhu amrani. Al-amrul awwal ad-da'watu ila ibadatillahi wahdah wa at-tahridu ala dhalik والموالاة فيه وتكفير من تركه. الأمر الثاني الإنذار والتحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. Beliau mengatakan pondasi agama dan asasnya ada dua. Yang pertama ialah berdakwah, menyeru kepada ibadah kepada Allah semata, menganjurkan berwala di dalamnya dan mengkafirkan orang-orang yang meninggalkannya. Ini yang pertama. Pondasi yang kedua ialah inzar, memberikan peringatan, dan tahzir, memberikan tahzir dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-taghlidu fi dzalik, bersikap tegas dan keras dalam masalah ini. Lalu mu'adatu fi, memusuhi orang lain dikarenakan masalah ini dan mengkafirkan pelaku-pelakunya. Ini dua asas agama. Di sini atau perhatikan barakallahu fikum, agama ini dibangun di atas dua perkara. Ada ta'sil, ada tahzir. Mesti itu. Ta'sil itu maknanya menjelaskan tentang pokok-pokok agama ini, prinsip-prinsip agama ini yang intinya adalah tauhidullahi wahdah. Mentauhidkan Allah semata dalam perkara ibadah. Ini disebut dengan itsbat. Disebut juga dengan al-wala. Sehingga perlu mengatakan al-mualatu fih. Kita membangun wala, loyalitas, kecintaan kepada seseorang di atas prinsip tauhid ini. Ucapan beliau wa takfiru man tarakah, mengkafirkan orang yang meninggalkan ibadah. Ini ada perincian. Terkait dengan tarkul ibadah ada perincian. Yang pertama ialah at-tarku bil kulliyah, meninggalkan ibadah secara keseluruhan. Ini yang dikatakan kafir. Dikatakan kafir, tidak ibadah sama sekali. Tidak bertauhid sama sekali. Alias kafir. Yang kedua ialah at-tarkul juz'i, meninggalkan secara parsial. Maknanya adalah dia bertauhid, sudah bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, sudah mengucapkan dua kalimat syahadatain, sudah beribadah kepada Allah, tetapi tidak atau belum melaksanakan seluruh ibadah. Ada sebagian-sebagian ibadah yang belum dia lakukan. Yang ini belum dikatakan sebagai orang yang kafir. Tergantung ibadah apa yang dia tinggalkan. Sehingga yang dimaukan sama syekh adalah at-tarku bil kulliyah, betul-betul meninggalkan tauhid, meninggalkan ibadah secara totalitas. Ini orang kafir. Ini namanya prinsip ta'sil, disebut dengan prinsip ta'sil, prinsip al-wala atau mu'alah. Yang kedua prinsipnya prinsip tahdir, atau disebut dengan prinsip inzar, atau disebut dengan prinsip al-bara'ah, berlepas diri, atau prinsip nafi, meniadakan. Yakni meniadakan segala bentuk kesyirikan-kesyirikan dalam perkara ibadah. Memperingatkan umat dari segala bentuk kesyirikan dalam perkara ibadah. Bersikap keras dalam masalah ini. Memusuhi orang karenanya. Ucapan beliau, wa takfiru man fa'ala, dan mengkafirkan orang-orang yang melakukan kesyirikan, ini dirinci juga. Pada kalimat ini harus dirinci. Mengkafirkan orang yang melakukannya. Ada perincian. Kalau yang dia kerjakan adalah asyirkul akbar, kalau yang dia kerjakan adalah kesyirikan-kesyirikan besar yang mengeluarkan dia dari Islam, maka dikatakan kafir al-kufr al-akbar. Dia kafir dengan kekufuran yang besar pula yang mengeluarkan dia dari Islam. Tetapi kalau yang dia kerjakan adalah asyirkul asghar, syirik-syirik kecil yang belum mengeluarkan dia dari Islam, maka dikatakan kafirnya al-kufrul asghar. Kafirnya juga kufur yang kecil, kafir yang belum mengeluarkan dia dari Islam. Ini perkara yang maklum. Yang namanya syirik dibagi dua. Syirkun akbar, syirkun asghar. Kekufuran juga dibagi dua. Kufur akbar, kufur asghar. Al-akbar bil-akbar, wal-asghar bil-asghar. Paham ya? Kalau yang dikerjakan besar, maka besar pula kufurannya. Kalau yang dikerjakan kecil, maka kecil pula kufurannya. Yang penting dikatakan kafir. Imma kafir akbar, wa imma kafir asghar. Harus ada dua. Namanya nafi. Ini yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha itu penafian. Itu inzar, itu tahzir, itu namanya mu'adah al-bara'ah dari semua kesyirikan. Kata-kata illallah itu isbat, itu ta'sil, itu wala. Barakallahu fikum. Sehingga dua rukun ini, ikhwan, kandungan daripada kata-kata la ilaha illallah. Itulah agama. Tidak mungkin salah satunya. Tidak mungkin salah satunya, harus dua-duanya. Kemudian beliau membawakan beberapa argumentasi dalil. Wa qadala ala hadhihi al-qa'idah bi aslaiha al-kitab wa sunnatu wa ijma'u wa imati al-din al-mu'tabarin. Qala al-haqqu jalla wa ala وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. وقال جل وعلا: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وقال جل وعلا فيما قصه علينا في كتابه عن أنبيائه نوح وهود وصالح وغيرهم من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Kemudian kata beliau telah menunjukkan kaidah ini dengan dua prinsipnya tadi, prinsip adanya itsbat, adanya nafi, ada ta'sil, ada tahdzir, ada wala, ada bara. Menunjukkan kaidah ini Alkitab was sunnah dan ijma'nya para tokoh-tokoh agama yang mu'tabar. Quran, sunnah, ijma' lengkap. Belum membawakan beberapa ayat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya di Al-Anbiya 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Nabi seorang Rasul pun. إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا. Tidak ada sembahan yang berhak ibadah kecuali aku, kata Allah. فَاعْبُدُونَ. Maka beribadalah kepada aku. Kata-kata la ilaha nafi, inzar, tahdzir minasyirik. Kata-kata illa ana, isbat, isbat, ta'sil, ibadah hanya kepada Allah semata. Ditegaskan dengan kalimat fa'budun, maka ibadalah hanya kepadaku saja. Wow. Ayat yang kedua di An-Nahl 36. Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Dan kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang Rasul untuk menyatakan, menyampaikan, mendakwahkan, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ibadahlah hanya kepada Allah semata. Ini isbat. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan tinggalkan tauhud-tauhud itu. Ini nafi. Dua ikhwan. Isbat ada nafi. Ta'sil, tahdzir, wala. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman tentang apa yang Allah kisahkan kepada kita tentang dalam kitab sucinya, tentang nabi-nabinya, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan yang lain-lainnya dari nabi-nabi pilihan yang terpilih, yang terbaik alaihimu salatu wassalam. Mereka semuanya mengatakan kepada kaumnya, ya kaum i'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ibadahlah kamu hanya kepada Allah. Ini namanya itsbat. Malakum min ilahin ghairu. Kalian tidak memiliki sembahan selain Allah Azza wa Jal. Nafi dan itsbat. Juga ada yang lainnya lagi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah menetapkan. Qadha dimaknakan wassa, mewasiatkan. Qadha dimaknakan amara, memerintahkan. Alla ta'budu illa iyyah, kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nafi, itsbat. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang kaidah tadi. Harus dua. Kalau tidak ada salah satunya, itu bukan namanya pokok agama, bukan namanya tauhid. Harus dua. Beliau mengatakan setelah itu, فَهَذِهِ الْآيَاتُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا نَصٌ صَرِيحٌ فِي أَمْرَيْنِ. الأمر الأول وجوب إخلاص الدين لله تعالى وإن شئت فقل وجوب إخلاص العبادة لله تعالى. والأمر الثاني النهي عن الشرك بالله جل وعلا. وكتاب ربنا يزخر بالآيات في هذا الباب. وهذه حكمة عظيمة وقاعدة جليلة في تربية العباد. أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى كل نبي وبلغها كل نبي إلى قومه لم يزد على ذلك ولم ينقص. Belum mengatakan ayat-ayat yang dibacakan tadi dan yang semakna dengannya nas yang begitu tegas, begitu sharih tentang dua perkara. Perkara yang pertama menunjukkan kewajiban ikhlas, mengikhlaskan agama untuk Allah semata. Atau kalau kamu ingin mengatakan, ucapkan, wajib mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata. Wadah. Yang kedua, larangan dari syirik kepada Allah. Wa kitabu Rabbina, dan kitab Rabb kita Al-Quranul Karim yazkhar, begitu banyak memuat ayat-ayat dalam bab ini. Beliau mengatakan ini merupakan hikmah yang besar, hikmatun azimah, kaidah yang mulia dalam mentarbiyah hamba-hamba Allah. Allah wahyukan kepada masing-masing nabi, lalu masing-masing nabi menyampaikan kepada kaumnya, tidak ditambah, enggak dikurang. Nama ya, ini hikmah penciptaan umat manusia dan jin di muka bumi ini untuk beribadah hanya kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Ini hikmah penciptaan langit dan bumi, hikmah adanya al-jannah wan-nar, semua yang ada di alam raya ini. Ini semuanya untuk hikmah besar terkait dengan ibadah kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Inilah yang namanya pokok agama. Kemudian Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keterkaitan antara dua perkara ini. Kenapa harus ada dua? Ibadah dimurnikan untuk Allah semata, larangan syirik. Kenapa harus ada dua? Apa rabitnya? Apa keterkaitannya? Belum mengatakan di sini. Warrabitu baina hadainil amraini wal ilmu indallah annahu la tastaqimu ibadatun lillahi jalla wa ala wa in kanat fi nafsiha khalisah hatta yujanib al mar'u syirka kullah qad yakunu al mar'u muwahhidan fi ibadatin muayyanah aw fi ibadat lakinahu musyrikun fi ba'dihha hadha min jiha wa min jihatin thaniyah annahu ما كانت المفاصلة والمصارمة بين النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأممهم إلا حين كانت دعوة المرسلين لأممهم أن يعبدوا الله وحده فلو قيل للأمم اعبدوا الله أخلصوا له عبادتكم ففعلوا ذلك ما حصلت مفاصلة ولا نزاع ولكن كانت المصارمة والمقاطعة بل وحز الرؤوس وما استحل النبيون والمرسلون دماء المعاندين وأموالهم إلا حينما تنكرت الأمم للتوحيد. بلما قلت beliau menjelaskan ar-rabit baina hadainil amrayn, yang mengkaitkan antara dua prinsip tadi, wal ilmu indallah, dua perkara. Ada dua sisi, kata beliau, yang beliau pandang ada dua sisi yang mengkaitkan antara prinsip pertama, memurnikan ibadah untuk Allah semata, dan yang kedua larangan syirik, dua perkara. Yang pertama, tidak akan istiqamah, tidak akan lurus sebuah ibadah untuk Allah semata, walaupun pada zatnya dia ikhlas. Tidak akan istiqamah, tidak akan lurus, hingga seseorang itu menjauhi semua kesyirikan. Lalu mengatakan, bisa jadi seseorang itu muwahhid, mentauhidkan Allah pada ibadah tertentu, atau pada ibadah-ibadah yang lain, tetapi dia musyrik dalam sebagian ibadah yang lainnya. Atau apa? Yang namanya ibadat itu banyak. Ragam ibadah itu banyak. Dia ibadah A, ibadah B, ibadah C, ibadah dia ibadah dengan poin-poin tadi. Muwahhid, dia memurnikan ibadahnya pada poin-poin tadi, tapi belum tentu dia muwahhid dalam ibadah-ibadah yang lain. Di ibadah yang lainnya dia malah musyrik. maka dia belum dikatakan sebagai muwahhid. Baru dikatakan sebagai muwahhid ahli tauhid ketika dia mentauhidkan Allah dalam semua ibadah tanpa syirik. Misal, dia salatnya karena Allah. Puasanya karena Allah. Dia berhaji karena Allah, umrah karena Allah. Baca Quran karena Allah. Tapi kemudian doanya di kuburan meminta-mintanya kepada ahli kubur. Apakah dikatakan muwahhid? La. Kenapa? Dia bertauhid pada sholatnya, pada puasanya, pada hajinya, pada umrohnya, pada baca Qur'annya. Tapi dia syirik dalam doanya. Satu saja dikatakan musyrik. Belum dikatakan muwahhid. Barakallahu fikum. Faham tuh? Masya Allah, dia mengerjakan semua amal-amal saleh, semua amal saleh dia kerjakan ya ikhwan. Tetapi kemudian pada niatannya ada riya, kepingin dilihat oleh orang. Niatan amaliyahnya tadi barakallahu fikum ditujukan untuk makhluk, syirik. Belum dikatakan muwahhid. Baru dikatakan muwahhid ketika dia meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Semuanya. Satu saja terjatuh dalam kesyirikan, maka dikatakan musyrik. Dikatakan musyrik, bukan dikatakan muwahhid. Makanya harus ada dua-duanya, barakallahu fikum. Harus ada dua-duanya. Sebagaimana terkait dengan prinsip-prinsip agama yang lain. Ketika semua akidahnya, semua prinsip-prinsip akidahnya, semuanya sama dengan prinsip ahlus sunnah. Satu saja prinsip yang dia langgar, maka dikatakan mubtadi. Dikatakan mubtadi. Semua prinsipnya sama dalam perkara ini, ini, semuanya sama. Satu yang beda. Dia punya prinsip al-khuruju al-hukam. Prinsip memberontak penguasa. Kita katakan khawarij. Duh, yang lainnya kan sama. Naam. Tapi yang ini anda menyalahi. Wa anta khawarij dengan prinsip ini. Walaupun cuma satu. Semuanya sama. Semuanya sama. Tidak ada yang beda. Ternyata dia punya satu pemahaman. Dia mengatakan yang namanya iman itu cuma ucapan dengan lesan. I'tiqad dengan hati. Amal bukan termasuk iman. Kita katakan anta murji. Anta murji'ah. Wahakala. Sehingga semuanya harus komplit. Prinsip-prinsip dasar akidah harus sama semuanya. Dengan prinsip akidah Islam, akidah salaf. Baru dikatakan anta salafi. Anta salafi. Satu menyimpang, dikatakan anta mubtadi. Sesuai dengan penyimpangannya masing-masing. Juga terkait dengan bab ini ya. Semua ibadah harus lillahi ta'ala. Satu saja. Anda musyrik padanya. Anda dikatakan musyrik. Bukan dikatakan sebagai muwahid. Ini pentingnya belajar tauhid. Dan mempelajari berbagai macam seluk-beluk praktek kesyirikan. Untuk dihindari. Untuk dihindari. Ini pertama. Yang rabit baina hadainil amrain. Yang mengikatkan dua poin tadi ini. Yang kedua kata Syekh ialah beliau mengatakan tidaklah terjadi mufasalah lepas atau musaromah perseteruan antara nabi-nabi dan rasul bersama dengan umat-umatnya kecuali ketika dakwahnya para rasul kepada umat-umatnya adalah supaya beribadah hanya kepada Allah semata. Letak perseteruan, adanya peperangan-peperangan, pergolakan-pergolakan antara para anbiya wal mursalin dan umat-umatnya yang kafirin, itu ketika dakwahnya dakwah tauhid uluhiyah semata tanpa sekutu baginya. Kalau dakwahnya rububiyah, tidak ada musoroma, tidak ada mufasola. Tapi ketika dakwahnya tauhid uluhiyah memerintahkan supaya hanya beribadah hanya kepada Allah semata tanpa sekutu baginya, ribut. Dikarenakan umat-umat sebelumnya musyrikin. Yang ini penyembah berhala, yang ini penyembah matahari, yang ini menyembah bintang-bintang, ini menyembah pohon keramat, ini menyembah batu-batu keramat, menyembah kuburnya orang saleh dan segala macamnya, musyrikin. Maka terjadi yang namanya musharamah. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Paham insyaallah ya? Makanya kok harus ada dua karena ini ya. Karena ini. Kalau semata-mata ibadah saja, dikatakan, wahai para umat-umat, ibadah kepada Allah, titik, tidak ada kata-kata semata, ibadah kepada Allah, enggak bakal ada keributan. Ya Pak, saya ibadah, syiriknya lanjut. Ya Pak, saya ibadah, syiriknya lanjut. Saya sholat Pak, enggak sholat, Allahu Akbar, sholat. Selesai itu kemudian istighosah. Istighosah ya kan? Memohon pertolongan kepada selain Allah di saat-saat kritis. Di saat dia mengalami kondisi yang kritis, dia dipanggil, ya Abdul Qadir Jailani, tolong saya. Nah, kalau orang sekarang, ya Gus Dur, tolong saya. Enak, itu ada di kuburan dia, Jombang Tanah ya Pak. Wah, kan. Syirik. Kalau semata-mata ibadah, tidak akan ada yang namanya perseteruan. Dikarenakan mereka semuanya ibadah, tapi ibadah dengan kesyirikan. Tapi ketika dikatakan ibadahlah kepada Allah saja tanpa syirik, baru muncul yang namanya keributan tadi, muncul yang namanya perseteruan tadi, muncul yang namanya pergolakan tadi, muncul perang antara anbiya wal mursalin dengan umat-umatnya yang kafir. Ini dua sisi. Kenapa harus ada dua perkara ini? Barakallahu fikum. Hadza wadih. Kadab liya fal umam tanakkaru lima qila lahum u'budullaha wahdah. Wa hadza ghairu ma'lufin 'indahum wa ghairu maqbul li'annahum talawathat fitaruhum وجتالتهم الشياطين فحرفتهم عن الملة القويمة والفطرة السليمة حتى عبدوا الأوثان والأصنام. Kata beliau, umat-umat yang ada ini mengingkari ketika dikatakan kepada mereka ibadahlah kepada Allah semata. Mereka mengingkari. Kenapa? Ini ghairu ma'luf indahum, perkara yang enggak biasa di kalangan mereka dan diterima oleh mereka. Kenapa? Dikarenakan fitrah mereka telah kotor dengan kesyirikan. Kemudian para syayatin telah menyimpangkan mereka. Maka disimpangkan dari millah al-qawimah, agama yang lurus, disimpangkan dari fitrah yang salimah, fitrah yang selamat, hingga mereka pun akhirnya menyembah berhala-berhala dan patung-patung. Musyrikin ini biasa syirik ya kan? Musyrikin yang ada pada masa itu dan juga masa-masa sekarang musyrikin. Fitrahnya sudah rusak dengan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan ya kan. Menyembah patung dan segala macamnya. Ketika dikatakan ibadah, enggak bakal menolak. Ya, kami ibadah. Teruskan syiriknya. Ketika dikatakan ibadah hanya kepada Allah semata, ribut. Hadza wadih. Beliau mengatakan fallahu subhanahu wa ta'ala lam yurid ay yu'bada ghairuh. لأنه هو وحده المستحق للعبادة فقريش كانت لهم عبادات في الجاهلية كانوا يعتقون وكانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يصومون عاشوراء فكلها ما قبلها الله سبحانه وتعالى منهم لماذا؟ لأنه لا معبود بحق إلا الله وقد حذر الله العبادة من الشرك ولم يكتفي بمجرد النهي فتارة كان التحذير بعدم مغفرة الشرك لمن مات عليه إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وتارة ببيان أنه محبط للعمل فلا يغفر الله معه عملا وإن كانت الأعمال أمثل الجبال قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا الخطاب muwajjahun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad 'alima Allahu annahu lay yushrika bih wa hashahu sallallahu alaihi wasallam fa innahu wa jami'u man madha min ikhwanihi min an-nabiyyin wal mursalin ma'sumun min ash-shirki billah wa sahih annahum ma'sumun min al-kaba'ir wa kadhalikum min sagha'ir al-hissa al-khissa walakin kana tawjihul khitab ilayhi li'annahu imam hadhihi al-umma wa huwa qudwatuha wa huwa al-muballighu laha ma arata Allah minha min syar'i. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin ada orang lain yang diibadai bersama Allah. Sebab Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. Orang-orang Quraisy dulu, mereka memiliki ragam ibadah. Mereka pada masa jahiliyah ya'tiqun, membebaskan budak. Mereka haji, mereka sedekah, mereka puasa Asyura. Ibadah ya ikhwan. Tapi semua itu Allah tolak. Tidak Allah terima. Kenapa? Dikarenakan tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah semata. Allah telah memberikan tahzir, memperingatkan hamba-hambanya dari syirik. Dan tidak semata-mata melarang. Beliau memperinci terkait dengan masalah ini. Tidak semata-mata melarang syirik. Nah, semata-mata mentahzir, memperingatkan hamba-hambanya dari kesyirikan. Tapi dengan cara-cara yang lain. Dia menggambarkan tentang bahaya syirik. Terkadang kata Allah Azza wa Jalla, kata beliau, terkadang tahzirnya dalam bentuk Allah tidak akan mengampuni dosa syirik bagi orang-orang yang mati di atasnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni yang selain itu bagi orang yang dikehendaki. Perhatikan ya ikhwan, ayat ini katanya para mufassirin, ayat ini ditujukan pada orang-orang yang belum taubat. Orang-orang yang mati di atas kesyirikan dan dosa-dosa yang lain. Kalau dia matinya di atas kesyirikan, enggak diampuni dosanya. Enggak diampuni dosanya. Ketika dia mati di atas selain kesyirikan, mati di atas dosa besar dan yang lainnya, maka diampuni bagi orang yang dikehendaki. Namanya tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah nanti di yaumul qiyamah. Allah kehendaki memaafkan, dimaafkan. Enggak dimaafkan, maka diazab terlebih dahulu dalam neraka untuk mensucikan dosanya. Baik. Wadahatan, terkadang lagi. Dengan cara menjelaskan bahwasanya syirik itu menghancurkan amal. Syirik menghancurkan amalan. Allah tidak akan menerima amal apapun bila disertai kesyirikan. Walaupun amalnya seperti gunung-gunung, sebesar gunung, ditolak kalau disertai dengan kesyirikan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik, sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai nabi dan nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, kalau kamu syirik, la yahbatanna 'amaluk, sungguh akan sirna semua amal kamu, wala takunanna minal khasitin, sungguh kamu akan menjadi orang yang merugi. Dijelaskan akan hancur, akan binasa amalnya kamu kalau kamu syirik. Syirik menghancurkan semua amal. Kemudian belum berikan faedah terkait dengan masalah ayat ini. Beliau mengatakan khitab ini, pembicaraan dalam ayat ini, lain asyrakta, kalau engkau syirik wahai nabi, ini khitab, ini pembicaraan ikhwan, ditujukan kepada Rasulullah SAW. Bukan karena beliau syirik. Allah Maha tahu, Rasul tidak mungkin syirik. Wahasyah, tidak mungkin syirik. Beliau dan semua nabi-nabi yang sebelumnya dari kalangan para anbiya wal mursalin maksum dari kesyirikan. Terjaga dari kesyirikan. Bahkan pendapat yang sahih juga, mereka semuanya maksum, terjaga dari dosa besar. Juga terjaga dari dosa-dosa kecil yang rendah. Yang khisah itu yang rendah, yang hina. maksum, tidak mungkin demikian. Tapi kenapa khitabnya, kenapa pembicaraannya ditujukan kepada Rasul? Jawabannya kata Syekh, dikarenakan Rasulullah SAW imamnya umat ini. Dia, beliau kuduah umat ini. Beliau yang menyampaikan kepada umat ini apa yang Allah kehendaki dari syariatnya. Jadi ingatkan, bukan karena beliau seorang musyrik, bukan karena beliau pernah syirik, la hasya hasalahu sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin Rasul syirik, tidak mungkin Nabi itu syirik. Tadi kenapa dituju dengan ini semua? Dikarenakan beliau sebagai imamnya kaum muslimin, sebagai kuduahnya kaum muslimin, sebagai orang yang menyampaikan kepada kaum muslimin bimbingan Allah Azza wa Jal. Hadza awwala. Tsaniyan, kalau Rasul saja demikian ancamannya, apalagi terkait dengan orang yang selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul saja, kalau seandainya, tidak mungkin terjadi, kalau seandainya syirik, batal semua amalnya. Itu Rasul. Kalau, dan tidak mungkin terjadi. Bagaimana kiranya dengan selain beliau? Dari kalangan hamba-hamba Allah yang selain Nabi, selain Rasul, maka akan hancur binasa semua amal-amal dia. Sebesar apapun amalnya, akan hancur binasa ketika disertai dengan kesyirikan, yaitu syirkun akbar, syirik besar yang mengeluarkan dia dari Islam. Indah. Ini keterangan dari beliau terkait dengan dalil-dalil Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang dua prinsip tadi, ibadah kepada Allah semata tanpa kesyirikan-kesyirikan di dalamnya. Sekarang dari sunnah Rasul. Dari sunnah Rasul. Yang matanya ngantuk-ngantuk segera dibasahi dengan air. Yang matanya ngantuk-ngantuk segera dibasahi dengan air. Supaya melek. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang dari sunnah Rasul. Dalil-dalil yang disebutkan dari sunnah Rasul yang menjelaskan tentang prinsip tadi. Kata beliau hafizahullah, wa amma minas sunnah fa kama anna kitaballahi yazkharu biwujubi ikhlasi dini lahu wal ibadati lahu wat tahdhiri minas syirki bih fa kadzalika sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad tawatarat bihadzal amri tawaturan ma'nawiyya yujibul ilma al yaqini ma'al amal. Adapun sunnah Rasulullah SAW, kata beliau, sebagaimana kitabullah Al-Quran banyak menyebutkan ayat-ayat tentang kewajiban ikhlas dalam perkara ibadah, mengharuskan ibadah hanya kepada Allah, tahdzir dari syirik, begitu pula sunnah Rasulullah SAW. Berikan faedah, ikhwan. Sungguh hadis-hadis Rasul telah mutawatir, dengan mutawatir maknawi yang menjelaskan perkara ini, yang mengandung faedah ilmu yang meyakinkan disertai dengan amal. Ini faedah. Hadis Rasul tentang prinsip ini, hadisnya mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi kan secara makna sama, walaupun lafadznya berbeda. Mutawatir. Siapa yang namanya mutawatir dalam ilmu tentang masalah mutawatir? Ilmu usul, ilmu mustalah, yang namanya mutawatir, itu mengandung ilmu yang sangat meyakinkan disertai dengan amal. Barakallahu fikum. Kemudian belum membawakan beberapa hadis. Wa ana dzakirun lakum ba'dha ma fi hadzal bab. Akan saya bawakan beberapa hadis nama selain ini. Al haditsul awal. Hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu an قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم ثم أي قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك.
Hadis yang pertama,
hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dia mengatakan,
saya pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar, yang paling agung di sisi Allah? Kata Rasul, engkau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam perkara ibadah, padahal Allah yang menciptakan kamu.
Hadza huwa syahid.
Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan-tandingan dalam beribadah kepada Allah. Ini namanya ya Ivan. Namanya anti syirik. Memperingatkan tentang bahaya syirik. Syirik itu merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla.
Kata Ibnu Mas'ud, itu perkara yang besar ya Rasulullah. Apalagi setelah itu?
Yang kedua, kata Rasul, engkau membunuh anakmu karena kamu takut ia makan bersamamu. Membunuh anak.
Sebagai faedah ikhwan, ini ada yang hissi, ada yang maknawi. Yang hissi itu langsung kamu bunuh tuh anak. Sebagaimana tindakannya kaum musyrikin pada masa lalu, mereka membunuh hidup-hidup, menanam hidup-hidup anak-anak perempuan dikarenakan malu, dan sebagian mereka khawatir kere, khawatir miskin. Itu umumnya ya, anak perempuan.
Yep, ada pula sebagian mereka yang mengubur hidup-hidup anak yang laki-laki sekalipun, bukan karena rasa malu, tapi dikarenakan khasyatul faqr.
Allah mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Kamu jangan membunuh anak-anak kamu karena khawatir fakir.
Kami yang ngasih rezeki kepada kamu dan kalian.
Ini hissi langsung. Dikubur hidup-hidup, ben mati, karena khawatir kiri. Kalau ada perempuan yang dikubur, dua alasan. Malu, karena punya anak perempuan. Yang kedua, karena fakir.
Kalau anak laki-laki yang dikubur hidup-hidup, bakal karena rasa malu. Murni, karena khawatir kiri. Khawatir miskin. Itu hissi. Itu hissi, barakallahu fikum. Apakah ada yang maknawi? Apakah ada yang maknawi? Jawabannya ada.
Apa ya kira-kira ya yang maknawi?
Yang namanya maknawi itu bukan kemudian anak kamu disembelih, dibunuh supaya jangan makan sama kamu. Itu hissi. Ada lagi yang maknawi?
Yang maknawi adalah tahdidun nasl khasyiatul faqr.
Itu maknawi.
Tahdid bukan ta'zim.
Tahdidun nasl, pembatasan keturunan karena khawatir miskin, khawatir kere, khawatir makan bersama kamu.
Ingat, tahdid pembatasan, bukan ta'zim pengaturan.
Kalau mengatur kelahiran, labas. Hah? Diatur 2 tahun menyusui, selesai, bikin lagi. Gitu ya? Sehingga tiap 3 tahun lahir, labas.
Untuk menyusui anak, kerap 2 tahun.
Itu labas. Tapi kalau tahdid 2 anak cukup, jangan lebih. Digambarkan, dibikin yang namanya baliho besar. baliho besar menggambarkan kalau anaknya banyak, ya Allah miskin-miskin. Bapaknya kelihatan kurus-kurus, kusut masai. Ibunya juga demikian, ada kerut-kerutan, nampak semakin tua. Anaknya banyak mengelilingi dia, kurus-kurus begitu. Ada gambar piringnya, nasinya sedikit-sedikit.
Nah, itu penggambaran Pak Ivan, khasyiat al-faqr.
Ada apa enggak ada? Gitu, ya
ada ya Pak. Itu termasuk upaya-upaya mereka mengkampanyekan aduan. Cukup dengan penggambaran seperti itu.
Dengan penggambaran seperti itu.
Entah di iklan-iklan dan segala macam. Digambarkan seperti itu.
Dibikin lagi baliho besar. 2 anak. Satu lagi ada perempuan. Segar-segar. Bapaknya segar. Ibunya segar. Anaknya sehat-sehat. Makannya banyak-banyak.
Itu nyata ya Ivan.
Itu disebut dengan apa namanya? Al-Qatul Ma'nawi. Sehingga para ulama-ulama menyatakan kalau tahdidun nasl, pembatasan keturunan, itu hukumnya haram.
Itu hukumnya haram.
Tapi kalau pengaturan, tidak ada masalah.
Baik, apalagi ya Rasulullah, Beliau mengatakan engkau berzina dengan Halilah Tajarik, dengan istri tetanggamu. Yang namanya zina hukumnya apa ya kan? Kau diem. Hukumnya apa ya kan? Haramun fi dzati. Zina itu haram pada zatnya. Dengan siapapun engkau berzina, hukumnya haram. Lebih haram lagi kalau kamu zina dengan istri tetangga. Kenapa ya kan? Dikarenakan kewajiban kamu itu berbuat baik dengan tetangga. Memiliki muamalah yang bagus dengan mereka. Kedekatan kamu dengan jiran, kebaikan kamu dengan jiran, kamu lukai, kamu hancurkan dengan perselingkuhan dengan istrinya. Itu namanya menginjak-injak kehormatan jiran yang dimuliakan dalam Islam. Sehingga semakin dekat itu orang kepada kamu, maka semakin besar dosanya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, kalau seandainya engkau berzina dengan 10 wanita, itu lebih ringan dosanya daripada engkau berzina dengan istri tangga kamu. Ingat ini lafaz, jangan dimaknakan, oh boleh ya dengan selain, oh boleh ya, 10 lagi, boleh. Tidak. Itu pemahaman orang yang agak sowak ya. Barakallahu fikum. Pemahamannya benar, zina itu haram. Lebih haram lagi ketika berzina dengan tetangga. 10 kali lipat. Barakallahu fikum dosanya itu. Baik, hadis yang kedua. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha fa yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a al hadis. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridai 3 perkara untuk kalian dan membenci 3 perkara untuk kalian. Allah ridha untuk kalian an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah saja dan tidak syirik di dalamnya. Ibadah kepada Allah tanpa syirik. Wa'abih. Al hadis salis, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ana awlan nasi bi Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah wal anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Hadis yang ketiga, hadisnya beliau juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya adalah orang yang paling layak dengan Isa bin Maryam di dunia dan akhirat. Para nabi itu ikhwatun li'allat. Ibunya ummahatuhum syatta, ibunya banyak, agamanya satu. Yani syariat, syariatnya beragam, tetapi agama mereka satu, agama tauhid. Beliau mengatakan faida ta'ammalna hadhihi al-ahadits ats-tsalatsah dhahara lana dalalatuha alal aslaini dalalatan zahiratan jaliyah wa wajhu dhalik anna hadhihi al-ahadith ittafaqat ala ma ya'ti awalan wujubu ikhlasi ad-din lillahi azza wa jal thaniyan anna ash-shirka wa a'zamu dhanbin 'usiya Allahu bihi subhanahu wa ta'ala thalithan anna din al-anbiya'i wahid. Kata mu'allif, kalau kita mencermati 3 hadis ini, maka nampak kepada kita kandungannya yang menunjukkan 2 prinsip tadi dengan dalil yang begitu nampak jelas gamblang. Sebab 3 hadis ini sepakat menunjukkan 3 perkara. Perkara pertama menunjukkan kewajiban ikhlas, mengikhlaskan agama untuk Allah semata. Jelas. Yang kedua, menjelaskan syirik, dosa paling besar yang Allah dimaksiati dengannya. 3, agama para anbiya satu, agama tauhid, agama Islam. Wadih. Terakhir. Kalau kata terakhir itu menyemangati antum. Terakhir dari keterangannya beliau tentang kaidah ini. Dan ini faedah sangat besar, tolong antum pegang baik-baik. Beliau mengatakan, fa dhahara bi hadha al-bayan أن هذه الأحاديث متفقة مع الآيات قبلها. Hadis dengan keterangan ini jelaslah. Hadis ini sepakat cocok dengan ayat-ayat yang dibawakan sebelumnya. Selesai. Lalu beberapa faedah muhimmah. Penting ya. Maklumah muhimmah. Beliau mengatakan, "Wa bihadza la'allakum adraktum anna ad-da'wata ila wahdatil adyani min abtalil batil." Dari sini kamu akan bisa mengetahui, bisa menangkap, bisa mencerna bahwasanya ajakan untuk menyatukan semua agama-agama yang ada, ajakan untuk sinkretisme agama atau pemahaman pluralisme, semua agama dianggap sama dan benar, adalah perkara batil yang paling batil. Saya bacakan semuanya. Kata beliau, "Wa dzalikum anna Allah subhanahu wa ta'ala ma ba'atha Musa bil yahudiyah fal yahud 'alamun 'ala fi'atin min bani Israil hum muharrifatu at-taurati min ba'di Musa alaihi salam wa qad kana minhum lahu sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi min al-adha wal 'inad wa mukhalafatuhu jihara wa tahaddihi alaihi salam fa sabara wa sabar wa ayatul qur'an allati tadhkuru makhazil qaum ahlil yahuda min bani israil katsirah akthar min an tuhsar kama anna isa alaihi salam ma ba'athahu allah bin nasraniyah fan nasraniyah fi'atun ukhra min bani israil harrafat al injil alladhi ja'a bi isa min 'indillah jalla wa ala فكلتا الطائفتين من بني إسرائيل محرفة لما أنزل الله على نبيها من كتاب وجعل فيه الهدى والنور والموعظة فكيف بالله عليكم تكون اليهودية والنصرانية ديانتين سماويتين وكيف نرضى بالدعوة إلى وحدة الأديان فلا يغرنكم من يدعو إليها ولو كان منا wa yatakallamu bi alsinatina faida azimah ya. Kata beliau, dari sini antum bisa mencermati dan bisa menangkap, mengetahui ajakan untuk menyatukan semua agama, sinkretisme agama, atau ajakan kepada pluralisme, anggapan semua agama sama, ini adalah dakwah yang paling batil. Kenapa? Kata beliau, sebab Allah Azza wa Jal tidak pernah mengutus Nabi Musa dengan agama Yahudiyah. Tak ingatkan sebelumnya ya ikhwan, agama para anbiya wal mursalin agama apa ya ikhwan? Agama apa kemarin ya ikhwan? Agama Islam. Beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya untuk masing-masing Nabi. Agamanya agama Islam. Camkan baik-baik. Allah tidak pernah mengutus Nabi Musa alaihissalam dengan agama Yahudiyah. Tidak pernah. Belum mengatakan yang namanya Yahud, Yahudi, simbol, nama, sebuah kelompok dari kalangan Bani Israel yang merubah-rubah isi Taurat setelah Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Yahudi itu bukan agama. Yahudi itu bukan pengikut Nabi Musa. Bukan. Bukan agama Nabi Musa. Agama Nabi Musa adalah Islam. Pengikut yang beriman kepada beliau dikatakan muslimin, mukminin. Sementara Yahudi, sekelompok Bani Israel yang merubah-rubah Taurat setelah Nabi Musa AS. Sehingga dikenal sebagai Yahudiyah, sekte Yahudiyah. Kufar. Kata beliau, mereka ini dalam masa hidupnya Nabi Musa AS, mereka ini biasa menyakiti Nabi Musa, menentang Nabi Musa, bahkan menyelisihi Nabi Musa dengan terang-terangan, menantang Nabi Musa. Beliau sabar dan terus bersabar. Ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang kehinaan-kehinaan mereka ini, yaitu Yahud daripada Israel, sangat banyak. Lebih banyak Itu diperkirakan, tidak mungkin dihitung ya.
Begitu pula Allah Azza wa Jal tidak pernah mengutus Nabi Allah Isa dengan Nasraniyah.
Nabi Isa agamanya apa ya kawan?
Islam. Yang beriman kepada beliau adalah Hawariyun, Muslimun, Mukminun. Sementara Nasraniyah kata mu'alif, sekelompok, nama sebuah kelompok yang lain juga dari Bani Israel. Mereka adalah orang-orang yang merubah-rubah Injil yang didatangkan Nabi Allah Isa dari Allah Azza wa Jal. Jadi yang namanya Nasraniyah, muharrifatul Injil, sekte sesat yang kafir yang merubah-rubah isi Injil sepeninggal Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam. Kata beliau, dua kelompok ini semuanya dari kalangan Bani Israel, anak keturunannya Nabiullah Israel. Tapi muharrifah, dua kelompok yang merubah-rubah Al-Quranul Karim, afan, merubah-rubah kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Yang namanya Al-Yahudiyah, muharrifatul Taurat. Yang namanya Nasraniyah, muharrifatul Injil. Kitab suci yang Allah jadikan padanya ada petunjuk, ada cahaya, ada mu'idah. Belum menekaskan, fakaifa billahi alaikum. Bagaimana mungkin yang namanya Yahudiyah dikatakan sebagai agama samawi, yang namanya Nasraniyah dikatakan sebagai agama samawi. Bagaimana mungkin kita riba dengan ajakan-ajakan untuk menyatukan semua agama? Jangan menipu kalian orang-orang yang mengajak seperti itu. Walaupun dari kalangan kita kaum muslimin, walaupun berbicara dengan bahasa kita, bahasa Arab. Di sini beliau meluruskan dulu pemahaman ya. Ini yang selama ini ada dalam pemahaman dan benak-benaknya kaum muslimin, bahkan dalam benak-benak sebagian thullabul ilm, bahkan benaknya sebagian para da'i, tahunya yang namanya Yahudiyah itu agamanya Nabi Musa. Padahal tidak demikian. Agama Nabi Musa Islam, pengikutnya muslimin, Yahudiyah sekte kafir, bukan agama samawi. Nabi Allah Isa agamanya Islam, pengikutnya Hawariyun, Muslimun, Nasraniyah, sekte kafir, bukan agama samawi. Ini samakan baik-baik. Lalu bagaimana mungkin diadakan yang namanya menyatukan tiga agama samawi, Islam, Yahudi, Nasrani? Salah kaprah. Agama samawi cuma satu, Islam. Semua para anbiya wal mursalin adalah muslimin, agamanya Islam. Islam dengan makna umum, beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya. Dan Nabi kita Muhammad, Islam secara khusus, beribadah kepada Allah sesuai dengan bimbingan beliau alaihi salatu wassalam. Semuanya muslim. Bagaimana mungkin disatukan antara muslimin dengan kufar? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu satukan antara muwahidin, ahlu tauhid, dengan musyrikin? Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah. Isa adalah Allah. Isa adalah satu dari tiga kesatuan Trinitas. Kufar haula. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu samakan, mengatakan semua agama sama, Islam sama dengan Nasraniyah, sama dengan Yahudiyah? Kadzabun. Makanya para ulama-ulama semuanya sepakat yang namanya ajakan kepada wahdatul adyan atau pemahaman wahdatul adyan kufur. Yang menyatakan pemahaman pluralisme, semua agama itu sama, kufur. Dan kita harus tahu barakallahu fikum, di Indonesia ini yang pertama kali mengeluh-elukan, yang mengkampanyekan pemahaman ini dari kalangan jemaat Islam liberal. Jemaat Islam liberal. Saya katakan jemaat dikarenakan pas dengan jemaat Nasara ya. Karena mereka sendiri subhanallah mengaku kalau kami ini disamakan kayak Protestan liberal. Mengaku. Kalau yang muslimin-muslimin yang kencang-kencangnya fundamentalis, itu kayak Katolik klasik.
Subhanallah ya. Itu ucapannya ulil. Harakallah itu. Tokocil. Ini mereka. Harakallah itu. Dan mereka-mereka pula bersama dengan tokoh-tokoh mereka ikhwan, yang memunculkan paham pluralisme. Pluralisme yang meyakini semua adalah sama. Mereka meyakini yang semua orang yang meyakini agama samawi adalah mukmin. Semuanya masuk dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Yang Muslim, yang Yahudi, yang Nasrani, semuanya mukmin dalam surga. Itu ucapannya mereka orang-orang jil ya ikhwan. Liberal itu kufur, kufur billahi azim. Waspadai. Nah, pemahaman ini dikemas ulang dengan pemahaman jin. Jemaat Islam Nusantara. Jemaat Islam Nusantara. Dengan jin orang semuanya ngerti kafirnya. Dan di jemaat Islam Nusantara ingin supaya Islam itu sesuai dengan selera Nusantara. Tapi jangan lupa, tapi mereka masih dengan keyakinan tadi. Mereka menggandeng yang namanya Syiah Rafidah. Rafidah sebagai kawan-kawan mereka, musuh-musuh mereka adalah Salafisme. Tahu Salafisme? Yang punya paham Salaf. Harakallahu fikum. Mereka menyatukan semua yang ada, semua ormas-ormas besar yang ada di Indonesia ini dengan nama Islam Nusantara. Yang ini dengan nama Islam Nusantara. Yang ini Islam Berkemajuan. Jadi kan satu. Yang ini N, yang ini M. Tahu ya? Yang N Islam Nusantara. Yang M Islam Berkemajuan. Sekarang disatukan ya, ikhwan. Yang dulunya mereka ribut, tidak pernah ketemu ya ikhwan. Yang N ini banyak syiriknya, banyak kuburiahnya dan bid'ah-bid'ahnya. Yang M anti syirik, anti bid'ah. Itu dulu. Sekarang dia disatukan. Yang ini Islam Nusantara, Islam Berkemajuan, disatukan. Saling bertemu, seminar-seminar, perjumpaan, menyatukan kalimat, visi, misi untuk menggambarkan kepada umat di Indonesia ini Islam Nusantara, Islam yang halus, yang lembut, yang damai. Tujuannya apa, Evan? Tujuannya untuk menghidupkan kembali ajaran kleniknya Wali Songo. Kemudian anti dengan bimbingan-bimbingan Islam yang datang dari Arab. Ini mereka. Itu bahasanya halus. Kalau Islam yang di Nusantara datang dengan kedamaian, masuk Islam dengan cara-cara yang damai, dengan cara-cara yang lembut, dengan cara-cara yang bagus. Yang dari Arab itu keras-keras, dengan cara yang kasar-kasar, dengan cara peperangan-peperangan. Na'udzubillah min dzalik. Memisahkan antara gerakan Wali Songo dengan yang disampaikan Rasul dari Arab. Sehingga mereka kemudian anti dengan yang namanya bau-bau Arab. Yang namanya nama, tidak mau yang aroma-aroma Arab. Yang namanya kalimat assalamualaikum diganti salam sejahtera. Ayo, itu mereka lakukan ya, kan? Dan sudah mereka upayakan membaca Quran dengan langgam-langgam Nusantara. Jadi kan ya, dan mereka wujudkan membaca Quran dengan langgam Jawa. Jadi kalau anda mendengarkan ya, kayak orang mendengarkan orang Jawa, Wong Solo dan sekitarnya itu, Evan. Ya, tiang-tiang Jawi-Jawi ketika membaca apa, Evan? Acara musiknya mereka kayak begitu. Seakan antum tidak mendengarkan Al-Quran Karim. Sudah diwujudkan dan terus akan diwujudkan. Ingat, mereka menyatukan semua kalimat satu musuhnya, Salafisme. Satu musuhnya, Salafisme. Tidak lagi mengatakan Wahabi. Kenapa? Kalau mengatakan Wahabi, Muhammadiyah masuk, Al-Irsyad masuk, Persis masuk, semua yang bukan Nahdlatul Ulama dikatakan Wahabi. Begitu mereka mengatakan musuhnya satu, Salafisme, untuk menggandeng NU masuk, Muhammadiyah masuk, dan semua ormas-ormas yang bisa diajak untuk menyuarakan Islam Nusantara digandeng. Satu musuhnya, salafisme, yang punya pemahaman salaf. Hati-hati. Sedang digencarkan dengan segencar-gencarnya barakallahu fikum, maka diwaspadai gerakan-gerakan semacam ini dengan mengkaji bimbingan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah dalam menyampaikan prinsip-prinsip yang ada. Intaha. Selesai pembahasan kaidah yang kelima bihamdillahi ta'ala wa taufiqih. Nah, Ikhwan. Insyaallah pada pertemuan nanti jam 9 kita akan meneruskan pembahasan dari mulai awal kaidah kedua, kaidah ketiga dan insyaallah ta'ala kaidah yang keempat. Semoga dikasih kelancaran. Semoga dikasih kelancaran. Gitu ya. Wallahu ta'ala al-mustaab. Walhamdulillahi rabbil alamin.